În această seară nu vom citi din cuvântul Domnului, pentru că cuvântul din care vom predica, despre care vom învăța, a mai fost citit de încă două ori, respectiv capitolele 8 și 9, care vorbesc despre o parte a necazului care se va abate peste pământ, peste pământul aflat sub blestem pe care noi locuim astăzi. Și dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am ajuns cu studiul nostru la pecetea a cincea, respectiv la capitolul 9, versetul 1. Am găsit într-o revistă un articol și m-am gândit că o să fie bine să-l citesc pentru dumneavoastră. Este un articol scurt. Cercetătorii Academiei Naționale de Științe din America, care au studiat temperaturile medii globale, au ajuns la concluzia că pe Pământ se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din ultimii 2000 de ani de zile. În Europa, ca și în America, temperaturi de peste 38 și 48 de grade în California au cauzat în luna iulie zeci de morți. România înregistrează de asemenea victime datorită căldurii excesive. În anul 2003, numai în Franța, au murit din cauza căldurii 15.000 de oameni. Subtitlul Plăgile lumii moderne, un cotidian semnala adevărate fenomene apocaliptice spunând, citez, temperaturi nefiresc de ridicate, uragane, cutremure, tsunami, tornade, pe alocuri în premieră, toate aceste catastrofe dezlănțuite în ultimul deceniu s-au soldat cu sute de mii de victime. Încheiat citatul. Nu puțin jurnaliști pun toate aceste catastrofe pe seama semnelor apocaliptice a vremurilor din urmă. După cum arată BBC News, reprezentanții partidului aflat la guvernare în Polonia au solicitat ținerea unei slujbe religioase în capela Parlamentului, cu ocazia căreia toată lumea s-a rugat pentru ploaie. Acest articol demască frica oamenilor de vremurile sfârșitului, de escatologia lui Dumnezeu, de momentele apocaliptice, despre care noi studiem cu modestia unor oameni care știu că au nevoie de harul lui Dumnezeu în tălmăcirea, în interpretarea Scripturilor. În această seară, în studiul nostru, am ajuns la lecția numărul 25 și la trâmbița numărul 5 dintre cele 7. Vreau încă o dată să mai spun, ca un cuvânt de introducere, ca o aducere aminte, că cele 7 peceți care au sigilat cartea pe care tatăl o ținea în mână, peceți pe care le-a rupt una câte una fiul, au fost urmate de sunetul celor 7 trâmbițe, care vor fi urmate de 7 tunete, mesajul cărora i-a fost interzis lui Ioan să-l consemneze și să ni-l spună, și vor fi urmate în concluzie de vărsarea celor 7 potire, celor 7 pahare. Aș vrea să subliniez că în capitolul 8, versetul 1, cuvântul Domnului spune că după ce a fost ruptă pecetea 7-a, a început sunetul celor 7 trâmbițe. Permiteți-mi să citesc. Când a rupt mielul pecetea 7-a, deci atunci când a rupt mielul pecetea 7-a, s-a făcut tăcere și în momentele acelea de tăcere am văzut pe cei 7 îngeri cu cele 7 trâmbițe care urmau să sune. Iată dar că există o cronologie ușor de observat în Scriptură, unde sunt rupte pecețile din carte și intensitatea cataclismelor care se întâmplă pe pământ este mică. Când ultima pecete este ruptă, între a șasea și a șaptea, știți că este o pauză destul de lungă, atunci când este ruptă ultima pecete, se declanșează cele 7 trâmbițe, între a șasea și a șaptea trâmbiță, din nou, ca și la peceți, există o pauză, urmată de vărsarea celor 7 potire. Perioada aceasta este o perioadă când intensitatea necazului pe pământ se mărește foarte mult până când ajunge la un adevărat dezastru. În seara aceasta, repet, în capitolul 9, versetul 1, am ajuns la trâmbița a cincea. este o trâmbiță al cărui sunet, când îngerul suflă în ea, este prezentat în 12 versete. Biblia ia foarte mult loc, mult spațiu, să vorbească despre efectul sunetului trâmbiței a cincea. Observați, vă rog, versetele de la 1 la 12 și îngăduiți-mi să citesc. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fum fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba, nici pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, observați? Un fel de cununi, care păreau de aur. Fețele lor semănau, nu erau fețe de oameni, ci semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie, nu era păr de femeie, era ca părul de femeie. Și dinții lor era ca dinții de lei, nu erau dinți de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier. Și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul pe care îl fac carele trase de mulți cai când se luptă, când se aruncă în luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme oamenii 5 luni. Peste ele avea ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evrește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion, cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă 2 nenorociri după ea. Aduceți-vă aminte că data trecută spuneam că Biblia, pe lângă faptul că împarte necazul acesta în trei serii de câte 7, peceți, trâmbițe și pahare, potire, cupe, el îl împarte și în 3 soiuri, în 3 feluri de nenorociri. Revenind la cuvântul pe care l-am citit, care explică nenorocirile produse pe pământ în momentul în care al cincilea înger sună în a cincea trâmbiță, observăm că Biblia ne vorbește despre îngerul al cincilea care sună din trâmbiță și o stea cade pe pământ. Observați, vă rog, că începând cu urgia a cincea, nenorocirile nu se mai îndreaptă asupra mediului înconjurător. Primele 4 urgii provocate de primele 4 trâmbițe se îndreaptă asupra mediului. Începând cu trâmbița a cincea, nenorocirea se îndreaptă asupra oamenilor. Este prima trâmbiță dintre cele 7, respectiv cu numărul 5, care se îndreaptă asupra oamenilor, cu scopul ca să-i chinuiască 5 luni. Chinul va fi atât de mare, încât Biblia spune că oamenii vor dori mai bine să moară și să scape de chinul acesta, dar nu li se va da harul să moară. Ce har! Observați, vă rog, că se pare că este greu să mai aplicăm literal mesajul trâmbiței a cincea. Aduceți-vă aminte că la toate cele 4 trâmbițe până acum am prezentat în paralel interpretarea literală, adică un munte a căzut în mare, adică în mod fizic un munte a căzut în mare. Dar putem să interpretăm și spiritual, să simbolizăm. Un munte a căzut în mare, un munte în Biblie este comparat cu un lider politic sau religios, iar marea este comparată cu națiunile pământului. Observați, vă rog, că steaua căzută din cer din capitolul 8, versetul 10, permiteți-mi să citesc, al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. Aduceți-vă aminte că de multe ori am făcut următoarea afirmație. Când Dumnezeu l-a aruncat pe Lucifer, liderul îngerilor închinării, din cer, nu l-a aruncat pe pământ. Este foarte important să știm lucrul acesta. L-a aruncat în văzduh. De aceea Biblia ne spune că puterile celui rău sunt în văzduh. În momentul în care biserica se va ridica de pe pământ împreună cu Duhul Sfânt, ceea ce Pavel numește în Tesaloniceni va fi dată la o parte piedica. Diavolul din văzduh va veni pe pământ și își va așeza reședința pe pământ, pentru că cel care cu 2000 de ani în urmă și-a așezat reședința pe pământ la cinzecime, adică Duhul Sfânt, se va ridica odată cu biserica, acum piedica va fi dată la o parte, nu va mai fi nicio barieră, nicio influență divină pe pământ, așa că biserica și cu Duhul Sfânt se va ridica rugăciunile, influența sfântă și diavolul va fi aruncat pe pământ. Și Biblia spune, vai de tine pământ și mare, că diavolul, știind care puțină vreme va fi, va veni la tine ca să chinuiască. Pe cine? Pe cei care nu au pecetea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, în capitolul 7, versetul 3, cuvântul spune, atunci când îngerul a sunat din trâmbiță, primul înger a sunat din trâmbiță, un alt înger spune, nu vă tămați pământul, nici marea, nu vă tămați mediul înconjurător, până când nu vom pune pecetea lui Dumnezeu pe fruntea slujitorilor lui. Observați că aici se pune semnul egal între credincioși și slujitori. În 1 Corinteni, capitolul 3, se face o disociere, o despărțire între mântuiți și slujitori. Aduceți-vă aminte că acolo cuvântul Domnului vorbește despre răsplată și despre mântuire. Mântuirea întotdeauna este efectul credinței în Iisus Hristos. Iar răsplata este efectul nu al mântuirii și nu al credinței, ci al slujirii. Dacă crezi, ești mântuit. Dacă slujești, vei fi răsplătit. Niciodată nu vei fi răsplătit că crezi. De aceea afirmația Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică este o afirmație nebiblică și împotriva Scripturii. Ea reflectă necunoașterea Scripturii pentru cel care o rostește. Este adevărat, e o afirmație la modă între creștini, dar e o afirmație greșită și nebiblică. Pentru că viața veșnică niciodată n-a fost o răsplată. Dacă viața veșnică vreodată ar fi o răsplată, noi niciodată n-am putea să primim răsplata aceasta, pentru că e prea mult, prea mare. Mântuirea lui Dumnezeu nu-i răsplată, ci mântuirea lui Dumnezeu e dar. El se primește prin credință. De aceea, crede, continuă să crezi, ridică-te, scutură-te și continuă să crezi. Mântuirea se primește prin credință, însă omul mântuit care este mântuit prin credință, el se va implica în slujire și va fi răsplătit. Răsplata este efectul slujirii, mântuirea este efectul credinței în Iisus Hristos, al pocăinței. Observați că există o pecete, un semn al lui Dumnezeu, pus ca o pecete pe fruntea slujitorilor. Repet, aici se face o asociere între credincioșie și slujire, între mântuire și răsplată. Satana, care este steaua căzută din cer, primește cheia puțului adâncului, adică locuința morților. Dacă deschidem cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 4, în versetul 6, cuvântul Domnului spune, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, pentru că mie mi-a fost dată. Hristos este abordat de diavolul în momentul postirii, dar și al ispitirii, și diavolul vine cu o ofertă incredibilă la el. El îi spune, mie mi-a fost dată toate împărățiile acestui pământ. Eu ți le voi da ție cu condiția să te închin mie. E bine, Ioana reia această idee a proprietăților satanei în posesia cărora intră atunci când este aruncat și din văzduh pe pământ, primind autoritatea peste pământ, peste locuitorii lui și peste tot mediul înconjurător Și continuăm să citim în Apocalipsa, în capitolul 13, acolo unde Ioan continuă ideea și spune în versetul 5 următoarele lucruri. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Observați că i s-a dat putere. Această putere el o va da celor doi lideri care vor stăpâni lumea în perioada necazului. Liderului religios, numit anticrist, liderului politic, numit anticrist, și liderului religios, numit prorocul mincinos. Prorocul mincinos neapărat va fi un evreu, pentru că el va ieși din pământ. Anticrist neapărat va fi dintre neamuri, pentru că el va ieși din apă. Dacă continuăm citirea cuvântului lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 16, versetul 26, de asemenea, ideea aceasta o vom găsi aici, acolo unde cuvântul Domnului spune despre faptul că pe lângă toate acestea, între noi și voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. În Romani, în capitolul 10, versetul 7, de asemenea, este continuată ideea, și în Iov, capitolul 38, versetul 17, ți s-au deschis porțile morții, sau ai văzut tu porțile umbrei morții, întreba cartea lui Iov, ți s-au deschis porțile morții. Locuința morților, înainte de venirea lui Iisus Hristos, era împărțită în două, Gheena și Raiul. Citiți, vă rog, Matei, capitolul 5, versetele 22, 29 și 30. Haideți să citim. Matei, capitolul 5, versetul 22, dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine spune fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi spune nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Ideea întotdeauna este aceeași, Ghena. Adică locul unde merg oamenii care trăiesc împotriva principiilor lui Dumnezeu, nesocotindu-le zilnic și evitând în fiecare zi pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. De asemenea, ideea aceasta se reia în aceeași carte, în capitolul 10, în versetul 28, unde cuvântul Domnului spune: nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Iată dar o parte din locuința morților înainte să vină Iisus Hristos. În Luca, în capitolul 23, însă, versetul 43, cuvântul Domnului spune: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Aceste două cuvinte, ghienă, care poartă foarte multe denumiri în Biblie, locuința morților, iadul, locul de chin și de pucioasă și așa mai departe, reprezintă partea locuinței morților în care vor merge oamenii care n-au pecetea, oamenii care au trăit împotriva principiilor lui Dumnezeu. A doua parte a locuinței morților înainte de venirea lui Iisus Hristos este raiul, și de asemenea există multe texte în Biblie care denumesc acest loc, care e o dimensiune în prezența lui Dumnezeu, după cum ghiena este o altă dimensiune a absenței lui Dumnezeu. Între moarte și înviere, Iisus Hristos a coborât în adânc. Sunt multe texte în Scriptură, începând cu Romani, capitolul 10, Efeseni, capitolul 4, multe, multe texte în Scriptură, care vorbesc despre lucrarea lui Iisus Hristos. Și ce înseamnă s-a suit, decât că înainte se coborâse în părțile cele mai de jos ale pământului. Când s-a coborât Iisus Hristos în părțile cele mai de jos ale pământului? Noi știm că atunci când s-a născut prin Fecioara Maria, el s-a coborât pe pământ, nu în părțile cele mai de jos ale pământului. Când anume s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului? În 1 Petru, în capitolul 4, cuvântul Domnului continuă ideea aceasta și spune următorul lucru. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El a venit pe pământ. El a fost omorât în trup și a înviat în duh. În duh s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Aici, cuvântul în limba greacă este locuința morților, ghiena, partea aceea, jumătatea aceea din locuința morților. El a mers în locuința morților, în ghienă, ca să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia. Observați, vă rog, că înainte de venirea lui Iisus Hristos, locuința morților conținea cele două dimensiuni, ghiena și raiul. Hristos a mers în cele trei zile în duh, a coborât în adânc pentru eliberarea credincioșilor din vechiul legământ. Începând cu învierea lui Iisus Hristos, cu ridicarea din moarte, sufletele credincioșilor nu mai merg în locuința morților. În locuința morților, aduceți-vă aminte de psalmul care spune: porți, ridicați-vă larg, deschideți-vă larg, ridicați-vă capetele, porți veșnice. De ce? Pentru că intră împăratul slavei. Pe lângă faptul că noi predicăm că Iisus Hristos, când a murit pe Golgota, când a fost mort și când a înviat, această lucrare a făcut-o pentru restaurarea spirituală a oamenilor care cred. Oamenii aceștia care cred în procesul credinței lor, există tot felul de salturi spirituale, dar și de alunecări spirituale. Aduceți-vă aminte de Petru, aduceți-vă aminte de David, aduceți-vă aminte de toți ceilalți sfinți ai lui Dumnezeu. Procesul vieții spirituale unui om, a unei familii, a unei biserici, este foarte oscilant de la o perioadă la alta. Însă Hristos, când a venit să moară, a venit să moară în primul rând pentru restaurarea spirituală, adică pentru mântuirea, pentru nașterea din nou a oamenilor. Dar în lumea spirituală, unde noi nu avem acces, avem doar informația pe care o primim prin credință din Scriptură, El a făcut o lucrare care nu se vede, de care noi ne vom bucura doar atunci când vom ajunge în slavă. Sufletele oamenilor mântuiți nu mai merg ca înainte de Iisus Hristos, în locuința morților, ci ele merg direct în prezența lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că există multe cuvinte în Scriptură, multe expresii, care definesc locul unde vor merge sufletele celor mântuiți, evitând locuința morților, unde merg doar sufletele celor nemântuiți. Omul, când moare, dimensiunea spirituală merge într-un loc spiritual, iar dimensiunea fizică merge în țărână, se identifică cu materia din care a fost luat. Trupurile credincioșilor și ale necredincioșilor merg în același loc, în țărână. Și procesul putrefacției este asemănător pentru amândoi, dar sufletele lor merg în locuri diferite. Ale celor nemântuiți merg în continuare în locuința morților, adică în absența lui Dumnezeu. Cel mai mare chin pentru un om este să meargă acolo unde nu este Dumnezeu, unde nu există nici pic de Dumnezeu, unde există o absență totală, unde există doar întuneric, doar chin, doar frică, doar groază. Și toate lucrurile acestea, cuvintele acestea care au menirea să înspăimânte, să exprime grozăvia, focul, pucioasa, strigătele, chinul, buzele arse de sete, nu au alt scop decât să exprime efectele absenței lui Dumnezeu, a unei dimensiuni unde oamenii vor trăi pentru restul existenței veșnice, fără Dumnezeul pe care l-au negat și l-au respins o viață întreagă. Nu este vorba despre o alunecare, nu este vorba despre o cădere urmată de restaurare, de ridicare, ci este vorba despre o viață de necredință în care îl înfrunți pe Dumnezeu, având tot felul de explicații ateiste, umaniste, evoluționiste, hedoniste, religioase, personale sau etc. Începând cu învierea Domnului Iisus Hristos, sufletele celor credincioși nu mai merg în locuința morților ca și înainte de învierea Domnului Iisus, și ele merg direct în prezența lui Dumnezeu. Observați, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 2 și 8, citim din cuvânt: gemem în cortul acesta, cortul acesta este trupul din carne,
cu dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Iată dar unde merge sufletul omului credincios când iese din cort, din cortul din carne. Nu mai merge în locuința morților, în Hades, în Gheenă, cele două cuvinte ale Bibliei, Vechiul Testament ebraică și Noul Testament greacă, ci merge în slavă, pentru că tronul lui Dumnezeu, altarul lui Dumnezeu din sala tronului, sub care vor ajunge sufletele celor credincioși, nu mai este în locuința morților, ci este în sala tronului. Undeva sub altar vor merge sufletele celor credincioși, iar altarul este în sala tronului, iar în sala tronului, pe tron, stă Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Aceasta este speranța oamenilor ca noi, făcuți din carne, când ne rugăm uneori mai mult, altădată mai puțin. Uneori postim mai intens, altădată mai puțin intens. Uneori citim mai mult din Biblie, altădată mai puțin. Uneori suntem mai plini de pasiune, altădată traversăm o perioadă de criză spirituală.
Cuvântul Domnului continuă ideea aceasta în Filipeni, capitolul 1, versetul 23, spunând despre aceeași plecare a sufletului care se desparte de trup în locurile de slavă. Demonii care vor ieși din adânc se vor întrumpa în lăcuste. Puteți să citiți, pentru că, repet, există o similitudine, există o asemănare între urgiile de care ne vorbește Exodul, atunci când poporul iese din Egipt, sub domnia lui Faraon, și între urgiile din Apocalipsa. Dacă vreți, citiți în Exod capitolul 10, versetele de la 12 la 20, sau în Ioel capitolul 1, versetul 4. Observați că lăcustele de obicei nu au împărat. Proverbele spune la capitolul 30, versetul 27, lăcustele sunt niște vietăți care n-au împărat. Însă pentru că interpretarea în cartea Apocalipsa aici este una simbolică, adevărul acesta nu trebuie înțeles neapărat literar, ci spiritualizat, observați că de data aceasta ne spune că lăcustele acestea, în ciuda faptului că lăcustele fizice nu au împărat, ele vor fi conduse de un împărat. Priviți, vă rog, în Apocalipsa, în capitolul 9, versetele 4 și 5. De asemenea, încă un lucru important, aici sunt niște cuvinte care sunt folosite pentru comparație. Ca, cum. Am încercat să le subliniez atunci când am citit aici. Ca și părul unei femei. Pentru că oamenii din vremea lui Ioan nu înțelegeau abstract ce a văzut Ioan, pentru că erau niște lucruri care vor apărea tehnologic mai târziu. Ioan a încercat să facă o comparație cu lucruri care existau deja. Și atunci existau femei și femeile aveau păr. Și Ioan spune ca părul unei femei. Și atunci existau oameni și oamenii aveau față, ca și acum. Și spune ca fețele oamenilor, ca și coada unei scorpii. Există tot timpul elemente de comparație pentru anumite noțiuni care în vremea aceea nu existau. Și pentru că nu existau, Ioan nu știa cum să le numească. În vremea bunicilor noștri nu existau cuvinte care există acum. Internet, e-mail și o grămadă de cuvinte care definesc părțile tehnice dintr-un computer. Nu existau aceste cuvinte pentru că nu existau realitățile tehnologice. S-au inventat realitățile tehnologice și s-au inventat și cuvinte care poreclesc, care denumesc aceste realități. Ei, în vremea aceea Ioan vorbește despre niște lucruri care nu existau, el le vede doar în vedenie, le vede doar în împărăția lui Dumnezeu și încearcă să transmită mesajul oamenilor, dar nu știa cum să le denumească. Și atunci caută lucruri cu care lucrurile acestea semănau și spune ca și, ca și, ca și. Folosește comparația. Observați, vă rog, că demonii aceștia au foarte multe caracteristici. Ies din adânc, întotdeauna demonii ies din adânc, din iad, pentru că acolo au fost închiși primele două versete din capitolul 9. 2. Sunt supuse poruncii de a umple pământul. Nu vor merge doar într-o anumită parte a pământului. Observați tsunami sau cutremurile de nu știu unde, sau priviți la Coreea de Nord, priviți la tot felul de situații de criză care izbucnesc undeva pe glob.
dar nu pe toată suprafața globului. Niciodată pământul acesta nu a fost expus la un necaz universal. Și în vremea Imperiului Roman, în anumite locuri, exista un guvernator care avea clemență și îi lăsa pe creștini mai liberi, ei își construiau biserici, iar în alte părți ale Imperiului exista un alt guvernator rău care îi omora pe capete. Ei, toată istoria oamenilor este presărată cu această diferență de stare de la un guvern la altul, de la o poliție la alta, de la o armată la alta. Dar când vine necazul cel mare, atunci tot pământul va fi umplut în egală măsură cu durere, cu sânge, cu chin și cu dorința să mor mai bine decât să suporți nenorocirea. Demonii care vor ieși din adânc, din locul unde au fost închiși a treia parte care a fost atrasă de diavolul, nu vor merge doar pe un continent, doar la sărați sau bogați. Ei nu vor mai fi opriți de armata americană, nici de dolarii americani. Ei vor umple pământul, spune Scriptura. Nu mai ai unde să te ascunzi. Că vei fi în Bangladesh sau în America, nu mai are nicio importanță. Vor veni demonii, vor veni lăcustele și vor chinui pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu. Soluția nu-i cetățenia, ci pocăința. Soluția nu este îmbogățirea, ci pocăința. Vechea și noua pocăință. O a treia caracteristică, observați în versetul 4, demonii sunt cerebrali, sunt raționali. Adică au personalitate, gândesc. Priviți, vă rog, în versetul 4. Li s-a zis să nu vatăme iarba. Poți să-i zici unei mașini, hei, nu face asta. Nu poți să-i zici că mașina n-are minte. Mașina are doar butoane, apeși pe buton și pleacă. Apeși pe un alt buton, se oprește. Apeși pe un buton, se deschide geamul. Apeși pe un alt buton, se ridică geamul. Dar ea nu gândește, nu poți să vorbești cu ea. Dar observați că cu demonii ăștia puteai vorbi. Puteai să le zici, băi, mai ai răbdare, nu vă tăma iarba, că am treabă. Mai ai puțină răbdare, că am ceva de făcut. Și după ce termin eu, încep tu. Iată, dar demonii aceștia sunt raționali, sunt cerebrali, gândesc. O altă caracteristică, priviți, vă rog, versetele 4 și 5 și comparați cu Isaia 9, 13 la 14, sunt insensibili la durerea oamenilor. Sunt insensibili. Li s-a dat putere să chinuiască oamenii și nu au milă de oameni. Câți dintre noi nu pedepsim deseori pe cineva sau rare ori? Și ne propunem datorită stării de nervi. Domne, l-o mor acum cu bătaia. Și dai o palmă, două și zici, lasă-l totuși. Ți se face milă de el că începe să plângă. Ei, observați că acești demoni, 5 luni, chinuiesc oamenii și nu li se face milă. Sunt insensibili, pentru că diavolul nu are milă niciodată, lui lipsește capacitatea să aibă milă, să fie sensibilizat. Și demonilor lui care ies din adânc asemenea. Observați, vă rog, că sunt de neînvins, versetele 5 și 6, vă puteți imagina, nicio armată fizică, nicio autoritate religioasă sau politică nu-i va învinge. Versetele 5 și 6 vorbesc despre autoritatea pe care o vor avea demonii care ies din adânc pentru perioada aceasta de timp și nu-i va putea opri nimeni. Sunt de neînvins. Nimeni nu-i va putea opri. Atunci nu va mai exista rugăciune și nici post și nici predicarea Evangheliei, pentru că cei care făceau lucrurile acestea sub impulsul Duhului Sfânt nu mai sunt atunci acolo. Ei au primit deja pecetea. Priviți, vă rog, o altă caracteristică. Ei sunt trimiși cu autoritate și putere, sunt doar niște instrumente demonice care până la urmă sunt în slujba lui Dumnezeu. Versetul 7. Au un duh de viclenie și de amăgire. Versetul 8. Aveau părul lung ca părul de femeie. Aveau părul lung ca părul de femeie. Oriunde veți citi în Scriptură, despre amăgire, întotdeauna se va face această asociere. Îmi cer iertare de la toate surorile. Sunt invulnerabile. Priviți, vă rog, versetul 9. Sunt înspăimântătoare prin zgomotul lor. Ce ne putem imagina noi în era tehnologică pe care o trăim astăzi, ce ar putea fi aceste mașinării zgomotoase, insensibile, de neînvins, agresive, puternice, care fac un zgomot ce îți face să ți se ridice părul? Ce fel de aparate vor fi astea? Ce tehnologie va folosi diavolul în vremea aceea ca să semene moartea și durerea și groaza între oameni? Priviți versetul 11. Sunt unite în spatele împăratului adâncului. Peste ele aveau ca împărat împăratul adâncului. V-am rugat mai devreme să rețineți că în cartea Proverbelor, capitolul 30, versetul 27, Dumnezeu intenționat spune: lăcustele nu au lider în fruntea lor. Sunt tot felul de păsări, de alte viețuitoare, care călătoresc, care se mișcă în grupuri și au lider. Cocorii, gâștele sălbatice, rațele sălbatice, și putem să dăm o grămadă de exemple. Ele au lider, ați observat că merg în formă de V, litera V, și în frunte au un lider. Liderul acela se schimbă pentru că are o slujbă foarte grea și foarte greu și tot timpul se schimbă. Ei, Biblia spune în Proverbe că lăcustele n-au lider, n-au împărat peste ele. Totuși aici spune că aveau împărat peste ele. Pentru că erau vorba de diavolii, de demonii care ies din adânc și care se subordonează diavolului, mai târziu anticristului și prorocului mincinos. Observați o ultimă caracteristică: sunt trimise să chinuiască oamenii. Ele n-au legătură cu iarba, cu vegetația, cu dimensiunea de mediu, ci sunt trimise ca să chinuiască oamenii. Versetul 13 până la 21 vorbește despre trâmbița a șasea cu care noi încheiem în seara aceasta. Urmează capitolul 10, unde se vorbește despre șapte tunete, al căror mesaj Ioan nu ni-l spune, pentru că la rândul lui primește interdicție din partea lui Dumnezeu să ni-l spună. Și în capitolul 11 se reia ultima trâmbiță, cea de-a șaptea, și apoi se continuă cu vărsarea celor șapte potire. Suntem în plin necazul cel mare. Pe pământ există sânge, vegetația este distrusă, izvoarele de apă sunt în mare măsură distruse, o mare parte din flota maritimă este distrusă, pe pământ nu mai există prea multă apă potabilă, nu mai există prea multă hrană, soarele, astrele cerești și-au schimbat pentru prima oară în istoria existenței lor traiectoria, și pentru prima oară autoritatea care le conducea este învinsă. Și începând cu trâmbița a șasea, observați că se dezlănțuie nenorocirea a doua. Este adevărat că sunt foarte multe elemente pe care eu le spun și eu știu, sunt sigur că-s greu de urmărit. Tot timpul fac tot felul de comparații cu noi expresii pe care trebuie să le puneți pe fiecare la locul lor, altfel mă pierdeți și rămâneți în urmă. La trâmbița a șasea, începând cu trâmbița a șasea, se declanșează nenorocirea numărul 2. Necazul cel mare, dintr-un anumit punct de vedere, împărțit în două, dar dintr-un alt punct de vedere împărțit în trei. Din punct de vedere al intensității durerii, împărțit în două, pentru că Daniel vorbea despre o împărțire în două. Prima jumătate, o perioadă mai ușoară, și a doua jumătate, o perioadă de criză totală. Dar observați că Biblia în Apocalipsa îl împarte în trei, și începând cu trâmbița a doua începe nenorocirea numărul 2, adică a treia parte a necazului cel mare. A doua nenorocire se încheie cu trâmbița a șasea. Asta înseamnă că nenorocirea a doua presupune doar trâmbița a șasea. Citiți, vă rog, capitolul 10, versetul 14. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, la râul Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare pe a treia parte dintre oameni. Vrei în seara aceasta să te gândești că, indiferent de vârsta care o ai, Iisus Hristos se poate întoarce după biserica Lui la noapte. Unii spun că mai întâi trebuie să vină nu știu ce și apoi să fie răpită biserica. Asta înseamnă că va fi un semn care ne va spune că când este răpirea. Dacă între noi și răpire va exista un eveniment, asta înseamnă că noi știm când vine răpirea. Pentru că sunt în principiu, acum sunt patru, dar în principiu sunt trei clasice explicații ale răpirii bisericii. Una înainte de necaz, una la jumătatea necazului și una la sfârșitul necazului. Răpirea dinaintea necazului face excepție, dar următoarele două, de la jumătate și de la sfârșit, intră în categoria celor două explicații ale răpirii, potrivit cărora răpirea poate fi așezată în timp. De ce poate fi așezată în timp? Pentru că dacă se declanșează necazul cel mare și anticrist apare pe scena istoriei mâine, eu știu că dacă răpirea e la jumătatea necazului cel mare, Hristos va veni peste 3 ani și jumătate. Dacă răpirea este la sfârșitul necazului cel mare, Hristos va veni peste 7 ani. Dar dacă răpirea este înaintea necazului cel mare, atunci răpirea poate fi la noapte și nu mai este nimic între mine și răpire. Pentru că răpirea declanșează necazul, nu necazul declanșează răpirea. Ei bine, tot timpul au existat oameni care interpretează diferit lucrurile acestea și eu nu fac mare caz, pentru că nici nu am ajuns la pasajele din Apocalipsa care vorbesc despre asta. Vreau numai să aduc argumente care provoacă teologia fiecăruia dintre noi, pentru ca să înțelegem că această carte vorbește în amănunt despre multe lucruri, dar în general vorbește despre următorul lucru. Vorbește despre faptul că a treia parte dintre oameni la sunetul trâmbiței a șasea vor fi omorâți. Și în această seară închei, înainte să te provoc la rugăciune, cu următoarele afirmații. Ești doar un om și dacă te doare ceva, te duci la doctor. Și dacă doctorul vrea să-ți scoată o măsea sau să lucreze ceva la o măsea, înainte de injecție îți mai face ceva ca să nu cumva să te doară, că în America e împotriva durerii. Dar va veni o vreme când America se va subordona unei dureri ieșite din comun și când a treia parte din oameni va fi omorâtă. Nu vrei să te întrebi dacă nu cumva vei fi parte din această categorie de oameni? Este adevărat că ești penticostal? Este adevărat că vii la biserică? Este adevărat că faci o slujbă sau nu? Dar în seara aceasta trebuie să știi că cererea de membru în biserica penticostală nu va mai avea atunci absolut nicio valoare. Tot ceea ce are valoare este dorința de a te ridica de unde ești, indiferent unde ești. Indiferent unde ești, să te ridici și să te duci pentru prima oară sau pentru a mia oară din nou la Iisus cu pocăință. Pentru că El nu va respinge pe nimeni niciodată. Oamenii, bisericile resping, au tot felul de reguli pe care dacă nu le treci, rămâi afară. Însă Iisus Hristos nu respinge pe nimeni care se pocăiește. Seara aceasta este încă un moment specific zilelor de joi, când Dumnezeu se adresează ție personal. Chiar dacă ești în mod fizic aici în sanctuar sau ești online în fața computerului și asculți mesajul Domnului, Dumnezeu îți vorbește despre faptul că în viitorul apropiat, mai apropiat decât crezi, a treia parte dintre oameni va fi omorâtă, doar pentru că astăzi n-au primit pecetea lui Dumnezeu pe frunte. Nu s-au ridicat din starea de păcat, de obiceiuri păcătoase și nu s-au îndreptat cu pocăință înspre Domnul. Aș vrea să mă îndrept din nou înspre dumneata și să te privesc în ochi și să spun următoarele lucruri. Noi amândoi suntem oameni, dar între noi este Iisus Hristos. El a venit pentru oameni bolnavi. El a venit pentru cei care au alunecat. El a venit pentru cei care până astăzi n-au avut timp de El. El a venit pentru cei care s-au cufundat în păcat și au crezut că păcatul este singura experiență care oferă fericirea. El a venit pentru cei care au eșuat în viața de familie, pentru cei care au eșuat în viața de business și s-au compromis în păcat, pentru cei care au eșuat în relații sau în tot felul altfel de experiențe. Și în seara aceasta îți spune următorul lucru. Nu vă tămați nici iarba, nici copacii, nici vegetația și așteptați până când vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor credincioșilor lui Dumnezeu. Mai este încă o vreme de har pentru tine, tinere, care ești la începutul vieții și dorești foarte mult să guști din toate experiențele pe care le-ai văzut la TV, despre care ți-au vorbit prietenii tăi mai în vârstă sau la care tu visezi. Dar experiențele acestea s-ar putea să te despartă pentru întotdeauna de Domnul. Și chiar dacă tu ai crescut într-o familie de credincioși, tu să fii mai rău decât unul dintre colegii tăi care s-a născut musulman, hindus sau ateu. De aceea în seara aceasta eu te rog, oprește-te, roagă-te și pocăiește-te. Este seara ta și este seara mea. Este seara ta și este seara mea. Domnul din nou ne oferă un moment de har, nu de judecată. Dar credeți-mă că momentul judecății nu-i departe, este foarte aproape. Și în judecata aceea se va judeca în egală măsură necredința publică, cât și necredința ascunsă sub masca fățărniciei. Există o necredință publică manifestată afară, unde oamenii în mod public spun că nu cred în Dumnezeu și nu vin la biserică, dar mai există o formă de necredință ascunsă și mascată de fățărnicie și de ipocrizie în biserică, unde oamenii pretind că cred și totuși nu cred. Aceste două categorii de oameni sunt invitate și în seara aceasta la pocăință. Și dacă nu ne-a împiedicat nimeni și nimic în zilele care au trecut să alunecăm și să stăm departe de Domnul, nu ne va împiedica nimic nici în această seară să ne ridicăm din alunecarea noastră, să plângem cu amar ca și Petru odinioară, pentru că cântă cocoșul lui Dumnezeu din nou. Atunci cocoșul era un cocoș, astăzi seara este un predicator care vorbește din Apocalipsa capitolul 9. Dar indiferent cine este cocoșul, important este că mesajul este același, mesajul este pocăința. Dumnezeu te iubește, te iubește pe tine care ești cel mai rău dintre oamenii răi și Dumnezeu are pentru tine mesajul acesta, întoarce-te. Ia-ți timp să te pocăiești, să te rogi, să-ți faci un plan pentru ca să te îndrepți înspre Domnul cu pocăință. Aș vrea să vă îndrept, frați și surori și dragi prieteni, și pe voi și dumneavoastră care sunteți online în seara aceasta, chiar dacă sunteți acolo undeva în casă, pe sofă sau în alt loc confortabil, să vă așezați înaintea Domnului, cel puțin în picioare, dacă nu pe genunchi, și să vă rugați alături de noi. Iubită biserică, haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne pocăim, să ne smerim și să ne cerem iertare.